Yle Puhe ja Yle Areena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. 10 kaupunkia.
No, se oli vuoden vaihteessa 81-82 ja se oli melko impulsiivinen matka. Ja siihen oikeastaan niin mielikuvat ovat melko pimeitä, oli synkkä ilma. Olin ystävätteni kanssa, me ei tiedetty oikeastaan mistään mitään suoraan sanottuna. Ja siellä oli vallalla, siis vielä oli vallassa kenraali Kenan Evren, eli siellä oli diktatuuri, oli aika tuore ja varmasti kaikille hirveän traumaattinen asia, mitä sitten jälkeenpäin olen miettinyt. Ja mulla on jopa tämmöinen mielikuva, että siellä olisi ollut silloin ihan ekalla talvisella matkalla vielä ulkona liikkumiskielto esimerkiksi öisin, aika hurjaa. Ja että olisin nähnyt siellä yhdellä pääkadulla panssarivaunuja yöllä kulkevan. Mutta nämä voi olla tietysti keksittyjä muistojakin.
No, mikä sai sinut lähtemään sinne tällaiseen aikaan?
Kyllä se oli sulla tietämättömyys siis siitä, mikä ne poliittiset implikaatiot oli, mutta jonkunlainen hinku Istanbuliin. Siinä mietittiin tämmöisiä niin kuin jotenkin eksoottisia kohteita, muistan. Ja samalla matkalla, se oli seuramatka, niin oli henkilö, jolla oli laukussa Mika Valtarin Johannes Angelos, ja hän oli taas tullut tutkimaan sinne Byzanttia, ja hänellä oli niin kuin aivan erilaiset pohjatiedot historiasta kuin meillä oli, ja meillä taas ei ollut oikeastaan mitään pohjatietoja.
Ja tämän jälkeen olet käynyt siellä säännöllisesti. Kirjoitat kirjassasi, että sinulla on krooninen tarve olla tekemisissä Istanbulin kanssa, vaellella siellä ja ajatella sitä.
Joo, sitten siinä kävi niin. Menin sinne kielikurssille kesällä 1982. Opin vähän turkkia. Sitten otin tavakseni palata sinne aina kun pääsin. Joo, sitten siitä muodostui mulle semmoinen henkilökohtainen, mä olin aika nuori silloin ja aika kokematon ja aika myöhäisessä kehitysvaiheessa jotenkin niin kuin löytämässä maailmaa ja itseäni. Ja suoraan sanottuna tunnustan sen, että Istanbulista tuli mulle keino löytää oma itseni, siis tämä oli tämmöistä itsessä matkailua ja oman identiteetin tutkimista jotenkin se Istanbulin matkailu. Et aika kauan se oli ihan alisteinen mun tämmöisille ihmeellisille egoprojekteille ja mun kokeminen oli siellä hyvin impulsiivista ja impressiivistä ja tiedollisesti hatarasti pohjustettua ja sattumanvarasta.
No, kuinka paljon olet siis ollut siellä näiden reilun 35 vuoden aikana ajallisesti, tai kuinka usein oletko käynyt siellä joka vuosi?
En mä joka vuosi ole käynyt. Silloin kun lapset oli pieniä, niin siitä jäi pitkä tauko, mutta mä olin siellä esimerkiksi syksyllä 87, mä olin siellä Turkissa yhteensä 3 kuukautta muistaakseni, ja sitten mä olen ollut lyhyitä jaksoja, ja kesällä 90 kävin kielikurssia siellä ja sen sellaista, että olen palaillut sinne. Mä en ole edes laskenut niitä kertoja, olisiko niitä nyt yhteensä ehkä 15 kertaa tai 17 kertaa. Ja joskus mä yritin ynnäillä, että olen mä siellä viettänyt ehkä noin yhteensä puolisen vuotta tai jotain semmoista.
Yhdistät tähän intohimoosi jollakin tavalla juutalaiskristillisen kulttuuriperintömme, näin ymmärsin kirjastasi.
Joo, nykyään, koska se ei alun perin, mitä vieraampi, sen parempi oli mun motto, niin enkä mä mistään juutalaiskristillisestä kulttuuriperinnöstä mitään ymmärtänyt, enkä välittänyt, mutta vuosien mittaan, kun niin kun kävelin niitä katuja, niitä samoja katuja aina toistamiseen ja kortteleita ja opin ehkä vähän enemmän turkkiakin ja rupesin lukemaan erilaisia niin kun kirjoja asiasta ja katsomaan, että miksi ihmeessä täällä on niin tavattoman paljon kirkkoja, ihan tolkuttoman paljon kirkkoja, se oli niin kun semmoinen. Ja miksi mä aina kuitenkin jotenkin, mikä mua sinne vetää, no ei suinkaan mun oma uskonnollinen vakaumukseni, vaan vähitellen aloin tajuta, että se ottomaaninen islamilainen Istanbul on niin kuin ihana asia sinänsä, jota on ollut ihana tutkia mutta sitten siellä on myöskin tämmöinen, ihan oikeasti se on juutalaiskristillisen kulttuurin niin kuin yksi maailman suurkaupunkeja, jossa on valtavat kerrostumat myöskin niin kuin näitä asioita, jotka sitten kuitenkin ovat mulle tutumpia, koska olen Suomessa elänyt. Siellähän on esimerkiksi meidän ortodoksinen patriarkaatti. Et pikkuhiljaa, kun tiedot kasvoi, niin myöskin tämä tunne siitä, että tämähän on mielenkiintoista, nämä vähemmistöt, jotka siellä vielä rippeinä elävät, jälkeläisiä niin kuin näille kulttuureille, jotka siellä on ollut isompiakin aikanaan, niin nehän on tavattoman kiinnostavia. Mä kuulun itse suomenruotsalaiseen vähemmistöön. Meidän kohtalo on ollut niin perin erilainen ja siihenhän on niin kuin historian sattumat syynä eikä mitkään niin kuin systemaattiset ansiomme. Niin tämä vaan osoittautuu yhä enemmän ja enemmän kiinnostavaksi lähestymisvinkkeliksi sitten ja myötä.
Palataan näihin vähemmistöihin vähän myöhemmin. Niin Konstantinopoli eli Istanbul oli tosiaan Euroopan tärkein uskonnollinen ja kulttuurin keskus hyvin pitkään Bysantin valtakunnassa eli Itä-Roomassa noin 1000 vuoden ajan. Kuinka tämä kaikki näkyy siellä Istanbulissa, kun kävelet, kerroit tuossa kirkoista jo?
No siellä on uudempaa ja vanhempaa, varsinkin vanhempaa kirkkoa tietysti. Sittenhän siellä on näiden Bysantin keisarien rakennuttamat kaupungin muurit valtavan selkeästi näkyvillä kehystämässä sitä niin kutsutua vanhaa kaupunkia, sitä niemeä ikään kuin. Sitten siellä on, että se tulee joka paikassa vastaan ja sitä on niin valtavasti sitä esimerkiksi Bysantin historiaa, että ihan pari vuotta sitten eräässä ravintolassa, niin kun oltiin maksamassa laskua, niin tarjoilija sanoi, että ja nyt meillä olisi vielä tämmöinen ekstra, ja sitten hän vei meidät sinne ravintolan kellariin, joka ihan oikeasti oli osa niin kun tämän suuren keisarillisen palatsin kellarisokkelistoa, jonka he olivat siis löytäneet sieltä, kun he olivat yrittäneet jotain niin kuin seinää purkaa siellä oman ravintolansa kellarissa. Eli se kihisevin niin kuin tavallaan banaalein turismin keskus on rakennettu siihen niin kuin keisarillisen palatsin päälle ja lomaan. Ja siis tämmöistä näin, että se historia on siinä jokaisessa kivessä ikään kuin läsnä. Siitä ei pääse Bysantin historiasta, siitä kirkkojen paljoudesta. Ja sitten siellä on niin kuin tämä Hagia Sofia, eli niin kuin turkkilaiset sanoo Hagia Sofia, joka on siinä valtavana dominoimassa Sultan Ahmetin sitä aukiota.
Niin Hagia Sofiakin on nähnyt todella monenlaisia vaiheita. Kertoisitko vähän niistä?
No jos se rakennettiin alun perin vuonna 537 jälkeen Kristuksen, niin sen jälkeen hän siellä on ollut, kirkko on nähnyt vaikkapa muutaman maanjäristyksen, koska ollaan maanjäristysalueella. Siellä on ollut erilaisia vallottajia ja miehittäjä, avaaria, slaavia, sassanidipersialaisia. Siellä on ollut ristiretkeläisiä, jotka on riehunut ja ryöstäneet sitä kaupunkia ja niin poispäin. Että siinähän on niin kuin tämä kaupungin sijainti ikään kuin rajalla ja ne valtavat liikkeet, mitä siinä koko ajan on ollut, niin ne on tietenkin ollut koko ajan sitä poliittista ja sitä niin kuin sotilashistoriallista kuohuntaa siinä. Se rakennettiin siis kirkoksi. Se oli valtavan suuri tämmöinen mahtirakennus tietenkin siinä kontekstissaan. Sitten se oli myöskin Konstantinopolin tämän valloituksen jälkeen, kun se muuttui moskeijaksi, niin se oli tietenkin tämmöinen prestiisirakennus siellä, joka oli tärkeä niin kuin merkata tämmöiseksi niin kuin ottomaanien moskeijaksi. Ja sen jälkeen tasavallan aikana se on ollut museo. Ja nyt mä tiedän, että siitä käydään myöskin nyt tällä hetkellä sitä semmoista niin kuin pientä vääntöä, että varmaan presidentti Erdogan hyvin mielellään muuttaisi sen uudestaan moskeijaksi, mutta se on valtavan herkkä ja ladattu asia, koska se kuitenkin on niin merkityksellinen myöskin niin kuin kristikunnalle ja tietenkin niin kuin, niin Turkki-Kreikka-suhteet ja tämmöiset kaiken maailman kansainväliset suhteet. Ja huomaan, että itseänikin niin kuin jotenkin haavoittaisi ehkä pikkusen tämä, mutta se on siinä sen turkkilaisen nykydemokratian tilassa, niin tämä on sentään pikkujuttu.
Tuossa äsken olikin jo vähän puhetta, että Istanbul oli aikaisemmin Konstantinopoli. Kuinka se sai siis nimensä, tämän Konstantinopoli?
No se oli keisari Konstantin, joka vuonna 330 teki siitä Itä-Rooman pääkaupungin. Sen nimi oli aikaisemmin niin kuin Byzantium tai jotain tai mitä kaikkia nimiä sillä nyt oli ehtinyt siinä olla. Mutta silloin siitä tuli Konstantinopoli. Sitten siitä tuli, myöhemmin siitä tuli Istanbul, kun niin kuin ottomaanit sen saivat. Mutta edelleen tietenkin niin kuin, edelleenkin kreikkalaiset tietenkin puhuu siitä varmasti niin kuin joskus Konstantinopolina tai jotain tämmöistä voisin kuvitella. Ja varsinkin niin kuin vielä tasavallan ensimmäisenä vuosikymmeninä, niin se oli voimakkaasti Konstantinopoli, koska siellä asui niin paljon semmoisia vähemmistöjä vielä, joille se oli nimenomaan Konstantinopoli.
Toimittaja ja kirjailija Pia Ingström, me puhutaan Istanbulista, joka vei sinut mukanaan jo yli 35 vuotta sitten. Kirjassasi tosiaan etsit jälkiä kolmesta vähemmistöstä Istanbulissa, eli kreikkalaisista, juutalaisista ja armeenialaisista, joita vielä 1900-luvun alussa oli lähes puolet kaupungin asukkaista. Mitä heille on sen jälkeen tapahtunut?
No ensinnäkin demografia on tapahtunut ja tämmöinen niin kuin urbanisoituminen, että totta kai Istanbul on nyt valtavan paljon isompi kaupunki kuin se oli 100 vuotta sitten. Mutta myöskin numeraarisesti niin nämä vähemmistöt ovat nimenomaan vähentyneet koko ajan sen takia, että tämän tasavallan historiassa, tasavallan kohta 100-vuotiaassa historiassa ja ennen sitäkin siis 1900-luvun alusta, niin on ollut hyvin paljon tämmöisiä niin kuin pois työntäviä tekijöitä, jotka ovat näitä käsittelemään niin kolmea vähemmistöä, eli juutalaisia, kreikkalaisia ja armenialaisia aina kohdelleet ikään kuin nämä työntötekijät on ollut eri tekijöitä, ne on useimmiten liittynyt niin kuin kansainvälisiin syihin, eli lyhyesti jos Kreikan kanssa on ollut kriisi, esimerkiksi jatkuva Kyproksen kriisi, niin kuumimmissa vaiheissa se on aina johtanut siihen, että kreikkalaisille on tullut tukalat oltavat Istanbulissa ja heitä on muuttanut pois. Ja samalla tavalla, kun on ollut esimerkiksi Israelin kanssa kriisiä, niin se on tarkoittanut juutalaisten olojen tukaloitumista, heitä on muuttanut pois. Armeenialaisilla nyt akuutein tämmöinen kriisisyy nykyään on Nagorno-Karabah ja Azerbaidžanin nämä kärhämät, mutta armeenialaisillahan on aivan erityisen traumaattinen historia turkkilaisten kanssa, kun heillä oli tämä, siis turkkilaiset suorittivat tämän armenialaisten kansanmurhan 1915. Elikkä se vähemmistöelämä koskaan ei ole ollut näille vähemmistöille mitenkään idyllistä.
Tosin ottomaanien aikaan ilmeisesti he saivat vielä harjoittaa ihan vapaasti omaa uskontoaan.
No he saavat edelleenkin harjoittaa omaa uskontoaan. Tämä kuuluu siihen Lausannen sopimuksen niin kuin olemukseen, että uskontoaan he saavat harjoittaa. Ja ottomaani-imperiumin aikana oli sulttaaneilla oli tämmöinen millet-järjestelmä, joka takasi tietyille ihmisryhmille vapauden harjoittaa omaa uskontoaan ja sitten jonkun tämmöisen, niin kuin, miten sen sanoisi, semmoisen jonkinlaisen kulttuurisen autonomian, ehkä sitä voisi käyttää tämmöistä sanaa, kulttuurisen autonomian, joka perustuu nimenomaan juuri uskontoon. Tämä on niin kuin tärkeä seikka, että se ei ollut etnisyys tai kieli, vaan se perustui uskontoon, jolloin heillä sai olla omat sanotaan, että kirkot ja synagogat ja myöskin omia kouluja ja he saivat harjoittaa omia ammattejaan ja sitten siihen kuului tietysti se, että heitä saattoi sitten myöskin niin kuin erityisverottaa tarvittaessa.
Jos tosiaan heitä oli vielä 1900-luvun alussa lähes puolet kaupungin asukkaista, kuinka paljon näitä vähemmistöjä löytyy nyt?
No lähdetään siitä, että Istanbulissa on ehkä noin 14 miljoonaa ihmistä yhteensä, niin armeenialaisia siellä on, olen nähnyt luvut 50-70 000, juutalaisia noin 17 000 ja näitä kreikkalaisia, jotka ovat siis tämän Byzantin ajan jälkeläisiä tavallaan, heitä on noin 2 000, eli nämähän on numeraarisesti aivan mitättömän pieniä ihmisryhmiä, jotka kun lähestyin näiden ryhmien edustajia tehdessäni tätä, kirjoittaessani tätä kirjaa, jonka nimi on Den mystiska Nektargalen, niin kaikkien ensimmäinen reaktio oli tämmöinen, että anteeksi, että kysyn, mutta miten olet koskaan kuullut puhuttavan meistä? Tai anteeksi nyt, mutta ymmärräthän sä toki, että meitä on niin tavattoman vähän, että me ollaan vaan pisara meressä.
Ja heitä kutsutaan myös roomalaisiksi vielä tämän Bysantin valtakunnan jäljiltä, eikö totta?
Joo, näitä kreikkalaisia kutsutaan. He kutsuvat itseään nimellä rumlar, joka on niin kuin roomalaiset johdannainen sana. Rum, he eivät puhu itsestään niin kuin turkkilainen sanoi kreikkalaisista junanly, vaan he ovat rum.
Mainitsit tuossa jo kirjasi nimen Den mystiska nektergalen, eli mystinen satakieli. Mistä tämä tulee?
No tämä on, joo, tämä mystinen satakieli, se liittyy tämmöiseen 30-luvun ja toisen maailmansodan aikaiseen pakolaistarinaan oikeastaan sillä tavalla, että jos me nyt ajatellaan, että Turkki on maa, josta lähdetään pakoon, niin sodan aikana ja natsismin aikana, aikakaudella, niin Istanbul oli tämmöiselle joukolle eurooppalaisia, saksalaisia, itävaltalaisia intellektuelleja, niin nimenomaan Turkki oli paikka, joka tarjosi heille turvapaikan. Ja tämä salaperäinen satakieli, niin se liittyy semmoiseen aika omituiseen tarinaan, jonka kuulin kerrottavan filologi Erich Auerbachista, joka siis kirjoitti Istanbulissa maanpaossa ollessaan vuosina 36 ja miten kauan hän nyt siellä olikaan, niin hän kirjoitti tämän suurteoksensa Mimesis. Ja hänenkin jalanjälkiään olen tässä yrittänyt tässä kirjassa seurata ja pohtia, millaista se oli siellä maanpaossa kirjoittaa sitä Mimesistä sodan riehuessa ja samalla kun Euroopassa tehtiin siis niin kuin juutalaisten kansanmurhaa ja Auerbach totta kai tiesi armenialaisten kansanmurhasta, eli mikä se oli se suojeluksen aste, jota hän koki siellä nauttivansa, eli se satakielestä.
Yle Puhe. Toimittaja ja kirjailija Pia Ingström, me puhutaan Istanbulista, joka vei sinut mukanaan jo yli 35 vuotta sitten. Jos puhutaan tämän päivän Istanbulista, kuinka itä ja länsi näkyvät siellä?
No nehän näkyy siellä hurjemmin kuin ehkä silloin 35 vuotta sitten, jolloin siellä oli vallalla esimerkiksi tämmöinen kemalistisen tasavallan pukukoodi, jolloin naisilla ei tämmöisissä virallisissa yhteyksissä, julkisissa, siis kouluissa ja yliopistoissa ja niin poispäin edes saanut olla tätä huivia, joka nyt on ihan norminäky siellä. Et siellä, siellä näkyy tämmöinen niin kuin eriasteinen tämmöinen musliminaisen pukukoodi erilaisine variaatioineen näkyy tosi selvästi. Sitten siellä näkyy vaikkapa niin kuin ikään kuin mistä tahansa Tukholman tai Berliinin kadulta poimittu hipsterikoodi ihan selkeästi. Sitten siellä näkyy myöskin esimerkiksi, jos käy ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksessa, niin siellä näkyy tämmöinen keski-eurooppalainen hienon vanhan naisen ulsteri ja hyvä kampaus ja nätit kengät koodi. Että siellä on aivan laidasta laitaan. Ja sitten siellä on myöskin nythän siellä näkyy siis paitsi arabituristien, niin siellä näkyy myöskin pakolaisten erilaiset niin kuin rääsyläiskoodit, että siellä kohtaa todella konkreettisesti itä ja länsi ihan tämmöisinä niin kuin poliittisen kriisin osapuolina myöskin ja kaduilla, nimenomaan samoilla kaduilla, että totta kai se on niin kuin tavallaan jyrkästi segregoitunut kaupunki, mutta siellä kuitenkin niin kuin melkein missä tahansa kaupungin osassa pääsee kyllä näkemään yllättäen kaikenlaista, kun pitää silmänsä auki.
Ja siellä on siis esimerkiksi hipsterikahviloita vai koska siellä on hipstereitä?
On totta kai. Siellä on esimerkiksi Beyoğlu, Cihangir, tämä Orhan Pamukin asuinalue. On tämmöinen niin kuin gentrifikaation Disneyland melkein ja siellä on niin kuin hipsterikahvilaa ja antiikkikauppaa ja tämmöistä niin kuin galleriaa niin ihan siis metrin välein, että se on melkein sellainen parodisen gentrifioitunut. Meidän täytyy nyt muistaa se, että gentrifikaatiohan tarkoittaa aina sitä, että köyhät niin kuin häädetään erilaisia. Se ei tarkoita vain sitä, että kaupunginosista tulee kivampia niin kuin olla, vaan se tarkoittaa sitä, että köyhien on muutettava sieltä pois, koska vuokrat myöskin nousevat. Että siellä on tämmöistäkin liikettä hyvin selvästi havaittavissa. Ja olen viime kerroilla, kun olen käynyt siellä, olen asunut tämmöisessä kaupunginosassa kuin Balat, joka on Balat ja Fener oikeastaan, jotka ovat siis juutalaisten ja kreikkalaisten vanhoja kaupunginosoja siinä Kultaisen sarven rannalla. Ja siellä on nyt käynnissä tämmöinen gentrifikaatio, joka on hyvin ymmärrettävää, koska näähän on valtavan miellyttäviä alueita, niin semmoisia kivoja vanhoja taloja, joita voi kunnostaa, ja sitten on sokkeloisia katuja ja noin poispäin, mutta siellähän asuu myöskin niin kuin esimerkiksi 60-70-luvulla Itä-Turkista tulleita köyhiä, joille se alue sitten ei enää ole sopiva, kun se on gentrifioitunut.
Niin, tämä ilmiö taitaa olla maailmanlaajuinen suurkaupungeissa. Kirjoitat kirjassasi, että Istanbul on jaettu kaupunki, jossa asuu valkoisia ja mustia turkkilaisia. Mitä tarkoitat tällä?
Joo, nämä ei ole mun keksimiä nimikkeitä, täytyy nyt ensinnäkin korostaa sitä. Tämän valkoisen turkkilaisen käsitteen keksi 90-luvulla jotkut tämmöiset niin omaa kulttuuriaan tutkiskelevat journalistit ja intellektuaalit. Se tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin elämäntavaltaan ja arvostuksiltaan länsimaihin kallellaan olevaa keskiluokkaista turkkilaista suurin piirtein. En käyttäisi edes tätä käsitettä, koska se on niin kuin analyyttisesti niin jotenkin hutera, mutta olen kuullut turkkilaisten itsensä käyttävän tätä ja käytän sitä semmoisena niin kuin työkäsitteenä. Ja tämä musta turkkilainen taas, niin sen lanseerasi sitten, oliko nyt silloinen pääministeri Erdoğan, joka oli sitä mieltä, että jos noi on valkoisia, niin me olemme sitten mustia turkkilaisia, joita olen kuullut kutsuttavan myöskin Anatolian kalvinisteiksi. Eli he ovat tämmöisiä niin kuin hyviä muslimeita, jotka ovat, joille eurooppalaiset arvot ja elämäntavat on suurimmaksi osaksi vieraita.
No onko siinä välissä joku harmaa alue vai pitääkö kuulua näihin valkoisiin tai mustiin turkkilaisiin?
No varmaan siinä on ihan tavattoman laaja harmaa alue, mutta kun yhteiskunnan siis keskustelu, ja tämähän on nyt valtavan polarisoitunutta Turkissa, joko olet Erdoğanin puolella tai sitten olet häntä vastaan ja vaarallinen valtiolle, niin totta kai siinä nyt tietysti tapahtuu semmoista, ei mitään tämmöistä harmaata, siitä ei nyt paljon elämöidä, jos vielä pohtii, että kumpaan kuuluu olettaisin. Niin, se täytyy muistaa, että Turkki on nyt hirveän jakautunut ja jotenkin räjähdysaltis maa, jossa varmaan niin kuin kaiken maailman, siellä on niin monen suuntaista polarisaatiota ja niin monesta kulmasta niin kuin erilaisuutta ja konfliktia, että sitä on kuitenkin niin kuin Suomesta, joka on niin konsensusvaltainen, niin sitä on melkein mahdoton mun mielestä käsittääkään, millä perusteilla kaupunginosat eriytyvät, ihmiset eriytyvät, koulut eriytyvät ja niin poispäin.
Onko kaupunkien välillä suuria eroja? Onko Istanbul jotenkin länsimaisempi kuin Ankara?
Istanbul ei niin kuin ilmiasultaan suinkaan ole länsimaisempi, vaan nimenomaan paljon orientaalisempi kuin Ankara, joka 100 vuotta sitten oli vain kämänen pikkukaupunki siellä jossain Anatoliassa. Et Ankarahan on sillä lailla ilmiasultaan paljon modernimpi ja suoraviivaisempi ja siellä on paljon vähemmän mahdollisuuksia eksyä sillä lailla kuin mitä Istanbulissa on. Että siellähän on rakennuskantakin on sillä lailla paljon uudempaa. Että siellä on Ankarassa on pieni tämmöinen vanha kaupunki, eli semmoinen niin kuin mikä linnoitus siellä keskellä. Mutta
jos ajatellaan henkisesti, onko siinä eroa?
No henkisesti, siis käsittääkseni Ankara on pidetty semmoisena tylsänä byrokraattien kaupunkina, koska se oli, kauanhan se oli tämän kemalistisen tasavaltalaisen hallinnon tämmöinen linnake. Ja Istanbulissa taas pesi nimenomaan tämmöistä kaikkea sekavaa porukkaa. Esimerkiksi siis pääkaupunkihan oli no tietysti taktisista ja maantieteellisistä syistä, mutta muutenkin siirretty, kun tasavalta perustettiin, niin pääkaupunki siirrettiin Ankaraan sen takia, että Istanbulissa oli niin paljon kaikkea vanhaa hapatusta ja siellä oli myöskin näitä vähemmistöjä niin paljon ja tätä muuta, näitä muita niin paljon. Että, ja totta kai se näkyy vieläkin. Ja millainen Ankara on nykyään? No Ankarahan on nyt autoritäärisen hallituksen pääkaupunki, että kyllä senkin varmasti siellä huomaa.
Kerroit tosiaan tuossa, miten eri kaupunginosat keskiluokkaistuvat ja Istanbulissa myös rakennetaan paljon uutta, esimerkiksi kauppakeskuksia, mikä tietää sitä, että vanhaa tuhoutuu kovalla vauhdilla vai?
Joo, vanhaa tuhoutuu, mutta älkää nyt kuulijat vielä pelästykö, kyllä sinne ehtii, koska sitä vanhaa on niin hirvittävän paljon. Se on tosi niin kuin raunioina monessa kohtia ja laiminlyötynä, että siellähän ei suinkaan vahdata jokaista muurinpätkää ja tämmöistä marmorin palaa, koska niitä on vaan niin älyttömän paljon. Mutta siellä on siis ollut paljon tämmöistä rakentamista, jota paikalliset kutsuu niin kuin Dubai-rakentamiseksi, tämmöistä täysin historiasta piittaamatonta ja jotenkin niin kuin hyvin brutaalia niin kuin tämmöistä kulttuuriarvojen rikkomista, mutta tätähän on tehty niin kuin koko tasavallan ajan, se ei ole nyt tämän hallituksen mitenkään erityis. Mitä paremmin menee, sitä nopeammin ne pystyy rakentamaan tietenkin kauppakeskuksia ja kaikkea, mutta esimerkiksi mun mielestä on hyvä muistaa semmoinen juttu, kun jos muistaa Gesi-puiston kapinaliikkeen tai tämän liikehdinnän vuonna 2013, niin se puisto nyt ei ole kovin kummonen kylläkään, mutta se alue niin kuin puistona. Tarkoitan, että se ei ole mikään ihana luonnonvara, mutta koko se alue siinä ympärillä Taksimtorin kupeessa, jossa on niin suuret hotellit ja semmoiset, niin vuosisadan alussa se oli vielä armeenialaisten hautuumaata kaikki. Eli siinä on niinku tämmöinen armeenialaisten kätketty historia, josta myöskin kirjoitan sitten kirjassani. Et niinku kaiken päälle on rakennettu kaikenlaista ja sitä on mielenkiintoista miettiä.
Joitakin vuosia sitten, ennen varmaan näitä Gezi-puiston tapahtumia, puhuttiin Turkin liittymisestä EU-hun, mutta juuri nyt tällainen kehitys näyttää hyvin epätodennäköiseltä, eikö totta?
Joo, en uskalla oikeastaan ennustaa siitä yhtään mitään, koska totta kai Turkin ja Euroopan, EUn, Turkin ja Saksan, Turkin ja Euroopan suhteissa on koko ajan kaikenlaisia päällekkäisiä tapahtumia, niin kuin tämmöisiä tasoja, joita emme ehkä nyt tällä hetkellä tiedä. Ja nykyinen tilannekaan tietenkään ei ole ikuinen, mutta nyt näyttää mun mielestä tosi huonolta kyllä, ja koska Turkin ja Saksan suhteet ovat äärimmilleen jännittyneet, ei niin kuin vähintään sen takia, että Turkissa on vangittu toimittajia, akateemikkoja ja niin poispäin, jotka ovat joko Saksan kansalaisia kokonaan tai sitten heillä on kaksoiskansalaisuus. Et siellä on esimerkiksi useampikin toimittaja niin kuin käynyt vankilassa tai on vankilassa ja sitten semmoisia, jotka ovat sinne tulleet, heille ei anneta matkustuslupaa ulos, vaikka heille on Saksan passi.
Mainitsitkin tuossa jo turkkilaisen Nobel-kirjailijan Orhan Pamukin, missä hän asuu. Pamuk on sanonut pitävänsä itseään Istanbulin tarinankertojana. Aihepiirini on kaupunkini, tehtäväni on tutkia kaupunkini salaiset nurkat, varjoiset ja mystiset paikat, joita rakastan. Kuulostaako juuri tämä Istanbul sinulle tutulta?
Joo, se kuulostaa tutulta ja itse asiassa mä oon tietysti oppinut ajattelemaan Istanbulia myöskin lukiessani Orhan Pamukia vuosien varrella. Että hän on varmaan opettanut mulle myöskin tätä rakastamisen tapaa, kun mä tätä Istanbulia nyt näin rakastan. Mutta esimerkiksi Pamukin toiseksi viemisessä romaanissa, joka on se, mikä häneltä on viimeksi suomennettu romaanissa Kummallinen mieleni, niin siinähän vaelletaan myöskin systemaattisesti Istanbulin katuja ylös ja alas ja katsotaan niitä tämmöisen idästä tulleen kaupungistuneen katukauppiaan näkökulmasta, että sitä voisi käyttää melkein myöskin tämmöisenä kävelyretkioppaana sitä romaania. Yritän vähän tuossa omassa kirjassanikin hahmotella, että miten kannattaisi katsoa, että kuinka tämä Mevlut siellä kävelee.
Entä kuinka luonnehtisit Istanbulin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu?
Kyllä se sielu on vähän katsojan silmissä. Että olihan se mulle siis, kun olin nuori, niin se oli mulle tämmöinen niin kuin seikkaillen avautuva maailma, jossa se, että ei mitään tiennyt, oli jotenkin se idea ja kaikki oli äärimmäisen. Silloinhan Istanbul oli mulle vain semmoinen sensuelli juttu, että esimerkiksi kun mä söin siellä niin kuin kaikkea katuruokaa ja ne maut ja ne tuoksut ja se kuumuus on niin kuin niitä päällimmäisiä. Että se oli hyvin lapsenomainen. Minun käsitykseni Istanbulin sielusta oli silloin semmoinen hyvin lapsenomaisen sensuelli ja konkreettinen. No nyt, kun olen vanhempi ihminen ja mietin paljon esimerkiksi tämmöistä niin kuin kuolemaa ja menetystä, niin nythän mua kiinnostaa tietenkin nämä vähemmistöt taas, jotka on niitä tavallaan häviäviä tai hiipuvia tai ne, joiden jälkiä voi vain niin kuin tarkkaavainen kulkija enää huomata. Eli Istanbulilla on kyllä ihan niin monta sielua kuin itse kukin matkailija siellä tarvitsee niin kuin kohdatakseen sen. Et Istanbulhan on niin rikas ja niin moninainen, että siitä riittää kaikille.